Помалу, звольно и упоредши, такая урода человеча. Сживались месяцем, привыкали, гнездо старое забывали, и праз яких 2-3 недели уже веселей на свет глядели будинки гэтые старые. Яны зрабились, як не тыя. А глядел их Антось. Подправил, и шулы новые поставил, гнилый паркан, и лом собрали, да шибы у окна поуставляли, бо не любили непорядку, и почали жить знов с початку. Да и знов беда. Праз год весною сгорела хата с варыўнёю, и увесь набыток, что был у дому. Пожар той выбухнул, як с грому, хоть он имел свои причины. Як на бяду пайшлі мужчыны, і ўладзік з імі ў рассыпную. Адзін у лес, той да адбору, з сахою трэці ў гэту пору, араў дзесь пасеку старую. Ды што магла з дзяцьмі малымі зрабіць жанчына адзінютка? І ўсё згарэла да чысцютка, прапала марна ў чорным дыме. Зазнала жаль у гаспадыня. У агні згарэла яе скрыня з усім пасагам і набыткам, прапалі хусты яе, світка. Згарэлі кросны, рад багоў і грошай 47 рублёў. Хоць праўда, Костусь не збаяўся і смела з пожарам змагаўся. Звалок гарошыны з пасцелі, тады як вопраткі гарэлі, і з імі доўга ён насіўся, аж покі зруб не паваліўся. Бяда хоць плачы, дзе дзявацца, куды ад холаду схавацца? І маці з дзеткамі малымі нядзелі 2 жыла з сваімі. А на пажарышчы часова з'явілась новая будова, зямлянка, будачка малая, у вадно акенечка крывая. Але да часу добра і гэта. Тым часам сонца ішло на лета, дык так-сяк кідались, качались, хоць дужа з горам спазнавались. Каля зямлянкі тут прыветна, гарэў агончык чуць прыметна, абы не звёўся. Вечарамі тут маці ўходжвалась з гаршкамі, сям'і вячэру гатавала, тады зямлянка ажывала. Смяялись дзеці, мітусились, як рыба ў букце варушились, бярвенцы трэсачкі сцягалі, ды на агончык падкідалі. Шугала полымя праворна, як бы чагось каму смяялась, і то свавольна ў гору рвалась, то расцелалася пакорна. А ветрык злодзей не стрывае, з-за хаткі хітра налятае, у агончык раптам уварвецца, агонь туды-сюды матнецца і дымам ветра адбівае, як бы тых жартаў не прымае. А на дварэ ўжо вечарэе, і ночка блізка, змрок густее, агончык колер свой мяняе, і з чырван жоўты блеск прымае, і моўкнуць птушкі ў цёмным лесе, баранчык, Божы ў паднябесі, бляе маркотна над балотам, як бы шукае ён каго там, і гэта смутнае бляянне в цішы балоту час змяркання на сэрцы жалем аддаецца, і ў душу журбаю ліецца, і мары розныя наводзіць. І думка вынікне, праходзіць, як тыя хмаркі на заходзе, што без слядочка быццам цені, у смутным нікнуць задуменні. Маўкліва, сцішна ўсё ў прыродзе. Напрацаваўшись, спачываюць усе старэйшыя, хто ў хатцы, а хто ў гумне ва ўсёй апрацы, і гэтак ночкі прасыпаюць. І вось бывала вечарамі, каля агончыку часамі, Алесь і Костусь засядзяцца, а як ужо пачне змяркацца і зоркі ў небе замігаюць, пужаць іх страхі пачынаюць. Тады браты радком садзяцца, плячо ў плячо, але прызнацца, што страшна ім ніхто не хоча. Алесь, ты чуеш, як рагоча ў беразняку баранчык Божы? Але ці ведаеш, з чым схожы той дробны рогат? Мне здаецца, Антось Татянін так смяецца. І хлопцы ўраз зарагаталі, ды ўраз жа смех той абарвалі. Вакол было ўсё так спакойна, ды гэты смех неяк непрыстойна сюды ў пакой начны ўрываўся, самім ім дзікім ён здаваўся. Маўчаць яны, касцёр палае, вакол усюды тьма густая, пільную плямку агнявую і гэту норку золотую, што ў нетрах тьмы агонь свідруе, каб знішчыць блеск. Огонь сярдуе, і тьме ніяк не паддаецца. Часамі полымя прарвецца, і тьма сярдзіта схісянецца, адскочыць далей на паўкрока. Агонь блішчыць, як воўча вока. Паволі дрэўцы дагараюць, і ціха іскрачкі ўзлятаюць, і гаснуць борзда без слядочка. Ужо позна час, глыбока ночка, а хлапчыкі сядзяць маўкліва, і навакол глядзяць пужліва. У іх фантазіі дзяцінай, затканай страху павуцінай, устаюць начныя страхі здані, і зыкі чуюцца пагані, чараўніка і чараўніцы, і лопат крыллямі начніцы. А кожны куст ім дзеда родзіць, таго, што ўсюды лазіць, ходзіць з мяшком і мыліцай кульбою, і з доўгай сівай барадою. Ідзе, і дзетак забірае, след барадою замятае. На полі неба лес страхлівы, стаіць зацяты, нерухлівы. Што ён у сабе цяпер хавае? Снуецца нечысць там ліхая, мертвяк пад елкай прытуліўся, на іх цяпер утарапіўся, і зараз мёртваю рукою пачне хрысціць перад сабою, каб рух адняць, скаваць іх сілу, каб зацягнуць іх у магілу. Там ходзіць страшны воўк бадзяга, разбойнік крадзецца туляга, закрываўлёнаю рукою і страшнай цяжкай булавою. Шалёны бегае, пужае, каго не стрэне, усіх кусае. Ну што, брат, костусь, ці баішся? Куды так пільна ты глядзіш усё? Алесь паціхеньку пытае і руку брата не пускае. Ці бачыш што? Не, так, нічога, гаворыць Костусь, а ў самога на лоб кучомка напаўзае. Мо пойдзем, братка, ён гаворыць. Алесь ахвоцін і не спорыць. Браты за рукі пабяруцца, у зямлянку вопцас панясуцца.